Jeg skulle sige, der er GPS for børnene over i børnekirken, hvis I har lyst til det. GPS, ja. Vi har lige været vidne til Sines og Nikolajs og Tobias' dåb, og vi har lige været vidne til, at de offentligt har bekendt, at de tror på Gud, Fader, den almægtige himlens og jordens skaber, og de tror på Jesus, og de tror på Helligånden. Og som menighed, jamen, så bliver det jo ikke meget større, kan man sige. Altså, der er jubel i himlen, der er jubel i menigheden, der er jubel blandt familier, blandt venner, og jamen, jeg synes, det er en rigtig glædelig dag. Det er en glædelig dag for jer, men det er det simpelthen også for alle os andre. Amen. Tak, Gerik. Så kan man jo godt sidde her, selv, sidde her og spørge sig selv, men hvorfor er det egentlig, at vi døber? Er det ikke lige meget? Jeg tror på Gud, jeg er ikke blevet døbt, men det er vel også okay, eller hvad? Jeg har allerede nævnt tidligere, jeg har allerede læst tidligere lige fra det, vi kalder missionsbefalingen, altså fra Matthæus 28. Og der står der i vers 19, gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i faderens og søndens og Helligåndens navn. De fleste af jer ved også godt, at Jesus også faktisk selv blev døbt af Johannes Døberen. Det kan vi læse om i, ja, i hvert fald i Matthæus 3. Og vi kan også læse i Apostlenes Gerninger. Vi kan også læse i Apostlenes Gerninger om, hvordan apostlene praktiserede det. Lad os lige tage fat, der kan I godt slå med de her, som har det. Apostlenes Gerninger 2, Apostlenes Gerninger 2, 37 og 41. Dem vil jeg godt lige læse for jer. De her, som har mulighed for at følge med, kan det. Jeg læser fra den gamle, autoriserede. Altså Apostlenes Gerninger 2, 37, og så læs, og jeg læser vers 41. Der står der sådan her, da de hørte det, stak det dem i hjertet, og de spurgte Peter og de andre apostle, hvad skal vi gøre, brødre? Peter svarede, omvend jer, og lad jer døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden som gave. Så står der nede i vers 41. De, som tog imod hans ord, blev døbt, og den dag blev der fået næsten 3.000 mennesker til. Vi døber altså, fordi Jesus befaler det. Vi ser, at Jesus selv bliver døbt, som noget, vi skal efterfølge. Og vi ser, at apostlene de praktiserer det her i apostlenes gerninger. Så det er årsagen til, at vi døber. Jesus befaler det, og det bliver praktiseret også af apostlene. Dåben er både en død og en begravelse. En død fra det gamle liv, og en opstandelse til det nye liv. Og det er en opstandelse til et liv i Kristus, står der. Det står der i hvert fald i Romerne 6, og det vil jeg også gerne have, at I lige læser lidt med på. Så skal I nok få lov at slippe for at læse med. Romerne 6, der står der nemlig noget om det her. Romerne 6, vers 1-10. Vi har været en del i Romerne 6 i det her år, men nu er det altså ikke de vers, vi skal fokusere på, som vi har læst i andre sammenhæng. Det er dem fra vers 1-10, vi skal læse. Der skriver Paulus sådan her til romerne. Hvad følger nu heraf? Skal vi blive i synden, for at nåden kan blive så meget større? Aldeles ikke. Hvordan skulle vi som er døde fra synden stadig kunne leve i den? Eller ved I ikke, at vi alle, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død? Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved faderens herlighed, skal leve et nyt liv. For vi er vokset sammen med ham ved en død, der ligner hans. For er vi vokset sammen med en død, Med ham ved en død, der ligner hans, skal vi også være det ved en opstandelse, der ligner hans. Vi ved, at vores gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med ham, for at det legeme, som ligger under for synden, skulle tilintetgøres, så vi ikke mere er trælle for synden. Den, der er død, er jo frigjort fra synden. Men er vi døde med Kristus, tror vi, at vi også skal leve med ham. Og vi ved, at Kristus er opstået fra de døde og ikke mere dør. Døden er ikke herre over ham mere. For den død, han døde, døde han fra synden en gang for alle. Det liv, han lever, lever han for Gud. Sådan skal også I se på jer selv. I er døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Læs det vers 11 med os. Som vi læser i vers 4 her. Det var et langt stykke. I kan læse det selv også, når I kommer hjem. Som vi læser i vers 4, så blev vi ved dåben begravet sammen med ham og oprejst til et nyt liv sammen med ham. Og det her med at dø, det er jo sådan lidt dramatisk, kan man sige. For I døde jo ikke i den forstand, at jeres hjerte gik i stå, eller I druknede under vandet, og når I kom op igen, så blev I opvagt. Men hvad er det så egentlig, at Paulus han mener, der dør her? Hvad er det, der dør eller må dø, kan vi spørge. Det, der dør eller må dø i dåben, det er vores egen dagsorden for vores egen liv. Det er, at vi altid følger vores egne lyster, det er, at vi altid følger vores egne behov, og ikke følger Guds dagsorden for vores liv. Hvis vi ser på Jesus igen som et eksempel til efterfølgelse, så i Getsemane have, der siger han sådan her: min fader, hvis det er muligt, så lad dette bæger gå mig forbi, dog ikke som jeg vil, men som du vil. Det var lige før han blev taget til fange og skulle senere hen korsfæstes. Der sagde han sådan her i Getsemane have. Og man kan sige, at hvis Jesus der havde besluttet at følge sin egen dagsorden, ja, så var han ikke blevet korsfæstet. Men han fulgte ikke sine egne ønsker, han fulgte sin fars. Og han gik hele vejen og blev korsfæstet. Med døden så begraves altså vores egen dagsorden, og Guds dagsorden kommer ind i vores liv. En anden ting, der også må dø i vores liv, det er vores ego. Den kan jo være lidt svær for de fleste af os. Det er, at vi, som Anders sagde i en prædiken en gang for ikke så længe siden, det er, at vi kræver retfærdighed over alle andre, men noget over vores eget liv. Altså det, at vi kræver retfærdighed for alle andre, men noget over vores eget liv, det må dø. Altså, den noget, som vi får i Kristus, den må vi også give videre. Den noget, som Gud lægger ned over vores liv, den må vi også give videre til de mennesker, som vi møder på vores vandring. Vores ego, det må dø i dåben. Man kunne nævne flere ting. For eksempel er det jo måske i virkeligheden ikke så meget aktuelt for jer i jeres alder, men os, der bliver lidt ældre, der kan man sige, at vores kærlighed til materielle skatte, den dør i dåben, den må dø i dåben. Vores kærlighed til penge, vores kærlighed til jordiske ting, vores overbevisning om, at det er dem, der gør os lykkelige. Vores overbevisning om, at hvis bare vi får skabt en tilstrækkelig stor skat, hvis vi bruger al vores energi på at gøre det, så bliver vi lykkelige. Den overbevisning, den må dø i dåben. Jeg har læst en historie om en pirat. Den er nok ikke sand, men dog alligevel meget illustrativ for det med at samle guld. Pirater, dem ved vi jo, de røver, de stjæler fra andre, og de samler sig skatte. Og her er historien om en pirat, som har samlet sig en skat, og den opbevarede han i en skattekiste, ligesom vi kender det fra piratfilm og tegneserier. Han har samlet den her skat til sig selv, fordi den skulle han leve af, når han engang blev gammel. Han havde fokus på den skat alene, og alt hvad han foretog sig, det var at forsøge på at gøre den større og større. Fordi han så for sig, det var simpelthen hans vej til lykke på et tidspunkt. Det, der sker, det er, at piraten, som sådan en piratskib også ofte gør, kommer ud for et uvejr ude på havet, og så alvorligt et uvejr, at masten knækker, og båden den synker, eller skibet synker. Piratens eneste tanke er min skattekiste, den skal jeg have fat i. Og han får fat i skattekisten, han får den reddet, han får den med sig ud i vandet, og han klamrer sig til den her skattekiste ud i vandet. Og det er dårligt vejr. Bøllerne går højt, men han holder fast i skattekisten. Det går hverken værre eller bedre, end at skattekisten på et tidspunkt begynder at tage lidt vand ind. Og når sådan en kiste den begynder at tage vand ind, så gør den det som alt muligt andet, så begynder den stille og roligt at synke nedad. Og piraten han klamrer sig stadigvæk til den her, til den her skattekiste, og han forsøger at forsøge på at holde den op. Jeg skal holde min skattekiste op. Hvis jeg holder min skattekiste op, så har jeg fat i den. Fat i det rigtige. Men som vi kan forudse med illustrationen, jamen, så sker det, at den synker længere og længere ned, og piraten forsøger alt, hvad han kan på at holde den op over vandet. Og det lykkes ikke. Den synker ned, og med ham, og med skattekisten, der synker piraten længere og længere ned mod mørket, ned mod dybet. På et tidspunkt så går det op for ham, at livet ikke er i den skattekiste, men at det er oppe ved overfladen, oppe ved lyset. Og han beslutter sig for at give slip på den, lad den falde til bunds, og så svømmer han det bedste, han har lært, op mod lyset, op mod overfladen. På samme måde er det for os i dag, kan man sige. Når vi giver slip på vores egne skatter og indser, at livet ikke er i dem, så kan vi lettere få øje på lyset, kan man sige. Så kan vi lettere få øje på, at det er i lyset, at livet er. Og det er en af de ting, som dør i dåben. Vi har alle sammen nogle skatten, som vi er overbevist om, at kan gøre os lykkelige, men det eneste, der kan gøre os virkelig lykkelige, det er at træde ind i Guds plan og træde ind i den dagsorden, han har for vores liv. Der var noget med noget død. Det gamle liv må dø i dåben. Og det med døden af det gamle liv, det er lidt, som jeg måske kan fornemme, jeg allerede har været inde på, dels en beslutning fra jeres side, fra Tobias og fra Nikolajs og Sines liv, det er dels en beslutning fra jeres side, men det er også et løfte fra Gud. Det er et løfte fra Gud om, at han har slået en stor streg over fortiden. Han har slået en stor streg over alt, hvad der måtte have været i jeres liv, hidtil. Han kigger kun fremad, kan man sige. Han har givet jer et løfte om, at alt det gamle, det er dødt. Og I nu har fået et nyt liv i Kristus. Det man jo kan sige, når man har taget sådan en beslutning, det vil erfaringen vise, det er, at der kommer altid kampe, når man tager sådan en beslutning. Fordi det der sker her, det er at den onde, han føler sig truet. Og det, den onde, han gør i den sammenhæng, det er, at han forsøger på at komme til jer med nogle træls tanker. Han forsøger på at bilde jer ind, at I duer ikke til noget. I er, Gud, han elsker jer i virkeligheden ikke. Det passer slet ikke. Gud, han elsker jer. Den oplevelse, I havde, at Gud, han mødte jer, og han kaldte på jer, det er bare jeres egen fri fantasi. Fordi det er sådan, den onde, han opererer. Han sætter træls tanker ind i vores sind. Så det vil sige, det er vigtigt at være opmærksom på det, at de tanker, de vil komme. Og vigtigt at holde fast i, at det passer ikke. Der er ikke noget at komme efter. Sige til den onde, det der gamle noget der, det passer simpelthen ikke. Jeg har Guds ord for, at han vil være med mig til evig tid. Jeg har Guds ord for mig, at det gamle er bag, og at jeg nu lever et nyt liv i Kristus, i noget. Det er vigtigt at holde fast i, at Gud han kun tænker gode tanker om jer. Gud han tænker kun kærlige tanker om jer. Gud han tilgiver jer altid, uanset hvad I gør. Uanset hvad I end måtte gøre, så vil Guds kærlighed til jer aldrig blive mindre. Og det er vigtigt at holde fast på, når det er sådan, at det går op ad bakke, og den onde, han vil forsøge at komme til jer med de her træls tanker. For det, I kommer ud på nu, ligesom det er død over og begravelse over det gamle liv, så er det også en opstand til et nyt liv og en ny vandring sammen med, sammen med Gud. Og mit råd til jer, og de her, som har været døbt i mange år, tag det bare til jer. Sørg for at vandre i Guds plan. Det skal være rådet fra starten på den her vandring. Sørg for at vandre i Guds plan. Som mennesker, alle os, der sidder her, vi begår fejl hver eneste dag. Vi siger nogle ting, vi ikke skulle have sagt. Vi gør nogle ting, vi skulle have gjort. Og det er bare så meget lettere at komme til Gud og sige, beklager Gud, tilgiv mig Gud. Jeg ønsker kun at vandre i din plan. Og så vil vi mærke, at jamen, vi vandrer i Guds plan, og vi ønsker at vandre i Guds plan. Vi er ikke perfekte som mennesker, men det gør ikke så meget. Gud, han er der altid. Vi kan altid komme til ham og sige, tilgiv mig Gud, jeg var godt nok lige, det var ikke så heldigt, det jeg gjorde der, det var ikke så heldigt, det jeg sagde der. Det er en naturlig del af vandringen, kan man sige. Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Det er jo, når man har gået i søndagsskole og alt muligt andet, så har man jo hørt det vers rigtig mange gange. Det er Matthæus 6:33. Men der er så meget sandhed i det vers, så det forstår man slet ikke. Når man kommer i tvivl om ting, når man kommer i tvivl om, hvad man skal med sit liv, når man kommer i tvivl om, hvilken vej man skal gå, så søg først Guds rige. Snak med Gud. Bed til Gud. Sæt tid af til at være stille sammen med ham, og så spørg ham, hvad I skal med jeres uddannelse. Spørg ham, hvem I skal gifte jer med. Sørg for at forvente det hele med Gud som den naturligste ting i verden. Se ham som den kærlige far, som man går til efter råd og vejledning, som man går til efter opmuntring. Han er der altid, og han har altid noget at sige til jer. Jamen Gud, han taler aldrig til mig. Det er der jo sikkert nogen, der vil sige. Gud, han taler aldrig nogensinde til mig. Jeg har aldrig nogensinde hørt Gud tale til mig. Det er altid de andre Gud, han taler til. Der kommer aldrig noget til mig. Vi har jo nogle unge mennesker hjemme i vores hus, og det er der flere andre. Der sidder unge mennesker her. Der er også nogle af jer, som har haft unge mennesker i jeres hus, og I vil nok kunne genkende det her med, at man indimellem går ind på et værelse, hvor der er et ung menneske, hvor der kører lidt høj musik eller lidt høj fjernsyn, og så beder man om lige at skrue lidt ned, så vi lige kan snakke sammen. Man beder om lige at dæmpe musikken, fordi ellers så kan de ikke høre, hvad vi siger. Og sådan er det faktisk også lidt med kontakten til Gud. Indimellem så er vi nødt til lige at skrue ned for volumen på vores egne tanker, for vores egen behov, for vores egen dagsorden. Måske sluk helt, og så bare lyt. Gud han taler til alle igennem vores tanker og igennem hans ord. Luke, han sidder dernede. Luke, han henviste mig til en video på YouTube. Den hedder Coffee with God. Og han sagde, prøv at se den. Den tager kun 9 minutter og så videre. Og den satte jeg mig så til at se. Jeg søgte Coffee with God inde på YouTube, og den første der kom, det var en video med en mand, der hedder Bill Hybels fra Willow Creek-kirken i USA. Og i den her Coffee with God, der fortæller han om en ung mand, som kommer til ham efter en gudstjeneste og siger, ja, det er godt med dig. Det er nemt for dig, fuldtidspræst, stå her og sige, at vi skal bruge mere tid sammen med Gud. Du lever i en fuldstændig anden verden. Også med fuldtidsjob eller mere, også med familie, det kan simpelthen ikke hænge sammen. Vi arbejder, vi kører til arbejde, og vi skal passe vores børn, og vi arbejder meget krævende arbejde. Det er simpelthen så nemt for dig at sige deroppe fra talerstolen. Du som er lønnet til ikke at sige andet, at vi bare skal bruge mere tid sammen med Gud. Bill Hybels, han svarer ham så. Min egen erfaring, siger Bill der. Og han understreger, at det er kun hans egen erfaring. Den siger ham, at det, der virkelig betyder noget, det kan altid lige få presset ind i hans agenda. Man kan forestille sig, at den her unge mand, han havde stort set nok det samme ansigt på, som da Jesus sagde til manden, den rige unge mand, sælg alt, hvad du ejer, og giv det til det fattige, og kom så og følg mig. Han var i hvert fald ikke ubetinget begejstret, den her unge mand, over det svar. Men Bill her, han tænkte måske virkelig ikke særlig meget mere over det, men nogle måneder senere, så mødes de igen. Åbenbart en stor kirke, man ikke sådan render på hinanden hver søndag, det ved jeg ikke. Men de kom i hvert fald til at tale sammen igen, og det Bill han så, det var en forandret mand. Det han så, det var, at han sagde, at hans fremtoning var faktisk helt anderledes end tidligere. Og de snakkede sammen. Han spurgte, hvad er der sket? Så siger ham manden her, jamen der skete jo det, at selvom jeg ikke var begejstret, da du sagde det der til mig, så gik jeg hjem, og så tænkte jeg over det. Og så købte jeg mig en gyngestol, og så satte jeg den op foran min baghave, ud mod vinduerne, fordi der kunne jeg egentlig godt lige at kigge ud på min baghave. Jeg holder så meget af min baghave. Og hver morgen, så stod jeg bare 15 minutter tidligere op, 15-20 minutter tidligere op, og så satte jeg mig derinde med en kop kaffe, og satte jeg mig til at læse i Guds ord, og jeg talte med Gud om mit liv, og hvilke planer han havde for mit liv, og jeg bad. Så oplevede jeg bare, at Gud han talte, og Gud han talte, og jeg skrev det ned. Resten af den her 9-minutters video, der fortæller Bill så, her Bill Heibels der, om at den her mands liv forandres. Det forvandles fuldstændig. Han siger sit vellønnede job op og bliver frivillig i kirken. Han bliver senere sendt ud fra menigheden og planter en ny kirke. Og hvad skal man sige, historien og moralen og opmundringen til os alle, det er, at stille stunder sammen med Gud, det forandrer liv. Stille stunder sammen med Gud, det forandrer vores vandring sammen med ham. Jeg nævner noget om nogle forhindringer, fordi den her nye vandring, som I er opstået til, som vi står her og har vist, det er en vandring, der er fyldt med forhindringer. Det med at begrave det gamle liv og leve et nyt liv, det er skræmmende for os alle sammen, og selvom vi har de bedste intentioner, så vil vi fejle, og det ser vi jo også eksempler på. Hvis vi ser på eksemplet Peter, som om hvem Jesus siger, på dig vil jeg bygge min kirke. Vi ser jo faktisk, at han ikke er helt fejlfri. Jeg kan lige læse her fra Markus 14, 29-31. Der står der, Peter sagde til ham, om så alle andre svigter, så gør jeg det ikke. Men Jesus sagde til ham, sandelig siger jeg dig, allerede i nat, før hanen galer to gange, vil du fornægte mig tre gange. Men for han forsikrede endnu stærkere. Om jeg så skal dø sammen med dig, vil jeg aldrig fornægte dig. Det samme sagde også alle de andre. Og vi kender jo historien om Peter. Vi kender jo, at det gik jo ikke særlig godt for ham, for faktisk noget han har fornægt Jesus tre gange. Men vi ser også, at Peter efterfølgende døber med ånd og med kraft. Vi ser, at han tjener Gud med stor kærlighed og med stor salvelse. Og sådan er vandringen med Gud. Vi kan falde. Men det betyder ikke, at planen, som Gud har lagt for vores liv, den bare går i vasken. Det betyder bare, at vi skal bede Gud om at hjælpe os op igen. Og så vil Gud hjælpe os op igen. Og det vil han gøre igen og igen og igen i hele vores liv. Jeg vil godt slutte med et enkelt vers til alle tre, og som jeg synes, I skal tage til jer, for det er sådan Gud, han tænker om jer. Det står i Jeremias 29, 11, der står der, for jeg ved, hvilke planer jeg har for jer, siger Herren. Planer om fred og ikke om ulykke. Planer om fremtid og om håb. Og det skal I vide, den rejse, I tager fat på i dag, det er sådan Gud, han ser den. Sådan Gud, han ser den. Amen.